Areena.
Tämä on suurlähetys Pasilasta ja perjantain tapaan Kulttuuri Ykkösen kisastudio, jossa käsitellään ajankohtaisia kulttuurisia ja muitakin ajassa liikkuvia aiheita vakiovieraiden kanssa. Tänään kutsuttuina tulevaisuusprojektien kanssa työskentelevä yrittäjä Anna Moilanen, mainonnan ja markkinoinnin suunnittelija Jussi Turhala ja toimittaja elokuvakriitikko Matti Rämö. Kaikille visailijoille tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Menen suoraan omaan aiheeseeni. Ja se kuuluu näin. Suomi on entinen designin suurvalta, mutta ei ole enää. Suomessa on yhä pystyssä kansainvälisiä designyrityksiä, muun muassa Marimekko täytti juuri 70 vuotta ja Iittala brändinä täyttää 140 vuotta. Tosin Iittala ei ole enää itsenäinen yritys, vaan kuuluu osana Fiskarsiin, joka on ostanut konserniinsa Iittalan lisäksi myös Arabian ja Hakmannin. Arabia ei muuten enää valmisteta Suomessa, eikä Hakmannia myydä ulkomailla. Monet suomalaiset lisäyritykset ovat kuolleet kokonaan pois, muun muassa Nuutajärvi, Riihimäen lasi, Humppilan lasi, Sorsakoski, Kermansavi ja on paljon muitakin. Ja lähes koko tekstiiliteollisuus on kuollut, joka vielä 80-luvulla työllisti lähes 40 000 suomalaista. Jäljellä on vielä Finlayson, Luhta, Halti, Rukka, Torstai, Nanso ja äsken mainittiin Marimekko, mutta niidenkin tuotteet vain suunnitellaan Suomessa. Valmistus on ulkomailla. Huonekaluista. 50-60-luvulla Suomessa oli suuri huonekaluteollisuus. Tuotannosta meni merkittävä osa ulkomaille. Esimerkiksi Artekista noin 90% tehtiin vientiin vielä 70-luvulla. Artekin lisäksi tuolloin esimerkiksi Ilmari Tapiovaaran huonekalut olivat ulkomailla tunnettuja, ja Eero Aarnion Askolle suunnittelemat mööpelit olivat kuulemma 60-luvun Kölnin huonekalumessujen kuuminta kamaa. Ja tietenkin kansallinen ikonimme, yli 80-vuotias Artek, sekään ei ole enää suomalaisomistuksessa. Sen omistaa sveitsiläinen Vitra. Summa summarum, suomalainen huonekaluteollisuus on kuihtunut samalla tavoin kuin tekstiili- ja vaateteollisuus. Mutta tuohon mun alkuun, että Suomi on entinen designin suurvalta, niin avaan vähän tätä menneisyyttä. Suomalaiset 50, 60, 70-lukujen ja vielä 80-lukujen muotoilijat, kuten esimerkiksi Frank, Aarnio, Kukkapuro, Sarpaneva, Wexström, Virkkala, Tapiovaara, Isola, Tynel, Johansson Pape, tunnettiin maailmalla heidän omana aikanaan ja heidät monet tunnetaan edelleen. Maailman designin mekassa New Yorkin modernitaiteen museo MoMassa, sen tarkasti valikoituihin kokoelmiin kuuluu edelleen 50- ja 60-lukujen suomalaiset muotoilun klassikot. Ja nyt toimin tästä keskustelua. Eli mun kysymys oli, tai siis väite oli, että Suomi on entinen designin suurvalta, mutta ei ole enää. Ja kysyinkin tässä alussa, että mikä on mennyt pieleen? Miksi on käynyt näin? Miksi ei synny enää uusia suomalaisia brändejä, jotka menestyisivät kansainvälisesti, kuten nuo äsken mainitsemani?
On Suomi myös entinen urheilunkin suurvalta. On Suomi montaa
Suomi
muutakin
entinen
sitä ja tätä valta.
Eikö Suomi ihan hyvä urheiluvalta edelleen?
No ei se mikään suurvalta ole.
Kai no ei sitä, ehkä kai
siitä voidaan olla yhtä mieltä. Mutta
hyvä euroviisuvalta kuitenkin tänään.
Eurooppa on manneri, jossa ennen oli valmistavaa teollisuutta, mutta globalisaatio on vienyt sitä merkittävissä osin jonnekin muihin maailmankolkkiin. Ja tämä heijastuu myös Suomeen ja tähän valmistavaan osaan tästä.
Niin, tuskin tuo ihan Suomen, eiköhän kaikkialla tämä sama ilme, että suunnittelu on jossain ja valmistus jossain, mutta ei se varmaan koskee niin kuin kaikkia.
Ei Ikea-huonekaluja Ruotsissa valmisteta.
Ei, ja sitten tuossa kun sä luettelit tuon litanian noita nimiä, niin ne onhan kaikki henkilöbrändejä.
Noi suunnittelijat siis suunnittelivat näille eri yhtiöille.
Joo, mä tarkoitan sitä, että silloin kun siitä ajasta, mihin viittaat Suomesta, Suomea designin suurvalta, niin se oli voimakkaasti jotenkin henkilöitynyt tuollaisiin voimakkaisiin suunnittelijapersooniin. Mulla on kyllä mielessä niin kuin Virkkala jyhkeä menninkäismäinen hahmo tai Sarpanevan synkkä hahmo tai Aallon jykevät piirteet. Se oli tämmöistä. Mä en tiedä, onko se onko se niin henkilöitynyttä enää? Ja se tarinahan liittyy niihin henkilöihin, ja onko sellaisille tarinoille enää tilaa niin kuin globaalissa maailmassa, joka on niin kuin massoittunut?
Mä voisin jatkaa tuosta, koska mun mielestä ehdottomasti on tilaa niille ihmisille, ja mä oon kyllä vähän sitä mieltä, että yksi syy, miksi on käynyt näin, on just nimenomaan se, että muotoilu on tavallaan jotenkin typistynyt tuotteiksi ja ne persoonat on jotenkin hävinnyt siitä. Totta. Että mulla itsellä on Artekkiin henkilökohtaisin suhde näistä luettelemistasi asioista, firmoista ja ihmisistä, koska 2005 mut palkattiin yhden hengen markkinointi- ja PR-organisaatioksi globaalisti Artekkiin ja wow. Silloin mä vaikka on arkkitehdin tytär ja tietenkin koko Suomi on Artekia täynnä, niin silloin mä vasta oikeasti perehdyin siihen yritykseen. Ja sehän oli silloin aika lailla niin kuin museoitunut niin kuin monelle hienolle yritykselle käy vuosikymmenien varrella. Ja kun mulle selvisi, että sen firman oikeasti on perustanut 4 kulttuuriradikaalia, niin joo, mä olen wow, että on aivan uskomatonta. Ja oikeasti niin kuin se, että mikä heillä oli agendana, niin muuttaa oikeasti yhteiskuntaa, muuttaa ihmisen elämää. Ja totta kai samanlaisia lauseita voi olla kaikissa design-katalogeissa ja tuotteen kyljessä nykyään. Mutta he oikeasti eli sitä elämää niin kuin joka solullaan. Kyllä. Tai Virpi Suutarin dokkari, joka tuli nyt Alvar Aallosta, niin siinähän muun muassa sanotaan, että Alvar Aallon ote työhön ja elämään oli eroottinen. Niin onhan se nyt aika muuta kuin mitä me ajatellaan, kun me katsotaan aaltojakkaraa. Et tavallaan, että siinä on ollut niin kuin valtavia vallankumouksia ja siinä on ollut yhteiskunnallisia avauksia, että mikä on suomalaisen muotoilun idea tällä hetkellä, mikä on se yhteiskunnallinen vallankumous, mitä siinä tällä hetkellä ajetaan, niin mä en tunnista sitä.
Mutta se ytimessä on ollut paljon radikaalimpia ideoita kuin esimerkiksi mitä jollain Ikealla on, että Ikea on tavallaan konsepti ennen kaikkea, se on ennen kaikkea niin pohjimmiltaan myymäläkonsepti, jonka ympärillä rakentuu ne tyylikonseptit ja sen niin kuin yhdistävä nimikä ainakin mun silmissä on aina se, että se myy niin kuin taviksille tai siis niin kuin ihmisille, jotka eivät halua niin paljon siihen investoida, niin jotain, minkä he mieltävät. Demokratisoi sisustuksen. Myy tyyliä ja designia taviksille. Mä kerron anekdootin tästä olosuhteiden muutoksesta, minkä mä luin eilen, kun mä laitoin Suomen Kuvalehden kulttuurisivuille Timo Erkki Heinon juttua Milanon ihmeestä ja sitä esittelevästä näyttelystä tuolla Riihimäen lasimuseossa. Ja siinä kerrottiin seuraavaa, että sodan jälkeen, kun tuontitavaroiden säätely oli hyvin tiukkaa ja sitä kautta syntyivät markkinat niin kuin kotimaiselle kulutustavarateollisuudelle. Ja tämän päälle se, että käyttölasia hintasäännösteltiin jyrkemmin kuin taidelasia. Eli pointti oli se, että se oli myös kateratkaisu tehdä taidelasiksi niin kuin jäsentyvää kamaa. Eli se, sai, niin kuin, että se oli parempaa bisnestä. Et tokihan nämä olosuhteet loi sellaisen niin kuin kannustimen sille, että no okei, tehdään sitten jotain sellaista niin kuin designia, joka jäsentyy taiteeksi ja saadaan sillä parempi tili. Oikeastaan suurin osa kaikista näistä, mitä säkin luettelit, etenkin just siellä lasia esinepuolella, niin on syntynyt tässä loopissa. Sen jälkeen etäjäsenyys on tavallaan pakottanut avaamaan meidän markkinoita ja vienyt ikään kuin tämän kotimaista designia suosivan asetelman pois.
Todella nerokasta pohdintaa. Saanko mä heittää tähän lisäkysymyksiä? Mä nappaan sekä Annalta että Matilta. Onko sillä Jussilla jotain sanottavaa?
Ei, kun mä haluaisin vaan tuohon henkilöbrändiin sanoa vielä sen, kun mä Anna sanoit, että on tilaa. Mä oon samaa mieltä, on tilaa, mutta niitä ei vain ole. Mun mielestä tämän päivän design henkilöbrändit, ne on niin kuin Teslan Elon Muskia ja niin Zuckerbergia ja Jeff Bezos. Ja nämä, ne on niitä henkilöbrändejä. Ja juuri sitä kaivattaisiin varmaan niin kuin tälle puolelle.
Totta. Ja tuosta mä otan tästä kaikista, mitä te olette kertonut aasinsiltaa. Toiminka äsken Anna Moilanen kertoi, että miten intohimoilaista Artekki esimerkiksi rakennettiin, niin kuin rakennettiin myös Marimekkoa. Niin sinähän rakennettiin myös samalla suomalaista identiteettiä. Se oli kaikissa valtioissa siihen aikaan sotien jälkeen. Ja nyt kun mä nappasin taas tuosta Matti Rämön globalisaatiosta, niin mä menen siihen, että tappoiko globalisaatio tämän tämmöisen designin niin Suomessa kuin muissakin pienemmissä maissa, ja voidaanko se tässä globalisaation yhteydessä itse asiassa syyttää Ikeaa, ihan konkreettisesti Ikeaa?
Varmaan voidaan, ja tuo on musta hyvä pointti, että niille, kun mä sanoin, että niille tarinoille, mitä Suomi silloin kertoi näinä virkkailla näinä aikana, se oli juuri sitä nationalistista tarinaa, kun pieni Suomi tekee tällaista näin. Ja sellaiselle tarinalle ei ole enää tässä maailmassa oikein niin kuin tarkoitusta. Se tarina pitäisi muodolla uudestaan, niin, tai ehkä.
Siis just, että kun ne oli ihmisiä ja ihmisryhmiä, joilla oli oikea intohimo. Niin. Ne ei ollut yritysfasadeita, jotka yrittää markkinoida jotakin. Että se on niin kuin aivan eri, että totta kai jos sä oot niin kuin valtavan karismaattinen, lahjakas ihminen, jolla on intohimo, niin vaikkapa rikkaat ja kuninkaalliset ympäri maailman voi kiinnostua sun huonekaluista ja haluta ostaa niitä. Ja sitten vielä toi Ikea, niin siis ruotsalaista loistavia konseptoimaan, että ei siitä voi heitä syyttää. mitään. Me voidaan vaan olla suomalaistaan kateellisia siitä, että me ei olla yhtä vielä konseptoimaan.
Ja sitten mikä tuossa tuli, että onko se osaaminen kadonnut? Mä en usko hetkeäkään, että se varsinainen osaaminen olisi kadonnut mitään. Se on ehkä sirpaloitunut. On paljon enemmän pienempiä toimijoita, jotka tekee ihan yhtä hyvää, ellei paljon parempaa kuin designia. Mutta se, että miten he nousevat sieltä tai saavat äänsä kulviin, se onkin niin kuin toinen juttu.
Wow, koska nykyään
nyt pitäisi olla hallita kaikki niin kuin sosiaalisen median välineet sun muut ja tehdä itsestään brändiä ja kaikkea muuta, kyllä, niin se on sitten ehkä, se ei ole ehkä ihan niin kuosissa.
Mä pikkasen vielä peruutan tuohon, mitä Matti Rami sanoi vähän aikaa, että siihen aikaan myös luotiin tietynlaisia kaupan säännöstelyjä, eli pystyttiin luomaan tietyn maiden välisiä suhteita tullien suhteen. Ja nyt kun sanon, kun 70-80-luvulla alettiin globalisoitua ja silloin poistettiin paljon tuontirajoituksia ja tulleja, ihan siis maailmalla ylipäätään.
Liittyy uuteen yhteismarkkina-alueeseen.
Niin. Olisi tämmöinen, että Suomi kompastui siinä, että Suomi ei osannut käydä kauppaa. Eli Suomi ei osannut tämän kaupankäynnin uusia sääntöjä. Eli siinä niin kuin jäätiin tämmöisessä niin kuin pieneksi.
Se on tavallaan sitkeä käsitys, että suomalaisille kansainvälisille markkinoille meneminen on vaikeaa ja konseptoiminen ja niin kuin kansainvälisellä tasolla brändin rakentaminen on vaikea. Mä en ihan usko siihen, ehkä tavallaan, että se on jäänyt niin kuin vähän semmoiseksi niin kuin hokemaksi myös asia, jonka nostaa voi katsoa monesta kulmasta, mutta tavallaan, että ei toi ole muutos, mikä koskisi niin kuin yksin Suomea, että toki se on luonut sellaisen tilanteen, että jos sulla on niin kuin sisämarkkinat, jossa vielä joku hintasääntely silleen sattuu kohdistamaan niin kuin suuremmat taloudelliset hyödyt johonkin luovempaan päähän siitä spektristä, mitä sä voisit valmistaa, niin se on niin kuin täysin järkeenkäypää, että se luo jotain, mutta se on myös semmoinen välitila. Että periaatteessa silleen, niin kuin, että mä en miellä niin kuin 70-80-lukua globalisaation aikakaudeksi, toki se on Suomelle kansainvälistymisen aikakautta niin kuin liikkumista lähemmäksi niin kuin Eurooppaa, joka sitten viimeisteltiin EU-jäsenyyden myötä, ja silloin sä oot siellä yhteismarkkinoilla, ja totta kai siellä pärjääminen on vaikeampaa. Ja kyllä, varmaan voidaan sanoa silleen, että niin kuin joku on ehkä jossain asiassa menestynyt niin kuin paremmin, mutta jotenkin mä näen sen sellaisena niin kuin väistämättömänä kehityksenä, ja silti se on niin kuin enemmän sitä kaupallistamisen puolta kuin sitä sille designin puolta. Toki on se yhteys, missä nämä kohtaa, sillehän se Artekkikin on niin kuin rakentunut, mutta ehkä toi, mitä Anna sanoi siitä niin kuin Artekin synnystä ja kaikesta siitä idealismista ja radikalismista sen takana, että ehkä mä muotoilisin kysymyksen silleen, että ruokkiiko tämä tilanne niin kuin jotenkin sellaisia pakkoja tai kannustimia, että helpommalla pääset, jos et niin kuin hyppää altaa syvään päähän ja yrität tehdä jotain vallankumouksellista.
Mä nappaan tuosta vielä yhden kysymyksen tuosta Matti Raven kommentista. Mutta entäs voiko olla näin, että kun miettii tuota aikaa, mistä äsken puhuttiin 50-60-70-luvun, mutta tässä ajassa tämmöinen design ei enää olekaan niin tärkeä, kun se oli vielä ehkä jopa 70-luvulla. Kuka haluaisi napata tästä kiinni?
Minusta tuntuu, että sitten design on ihan valtavasti joka paikassa, ja myös se eron tekeminen on vaikeampaa, kun sulla on niin kuin Ikea täynnä niin kuin asiaa, joka jäsentyy designiksi, ja designissa on kerroksia, ja tavallaan se niin kuin infon ja konkreettisesti tavaran määrä niin on aivan niin kuin valtava. Ikeahan tämän tavallaan räjäytti silleen, kyllä, että minusta tuntuu, että kenen tahansa on vaikeampi saada nenäpinnalle tässä massassa, että jos sille Artekia rakennettaisiin tänä päivänä, niin onneen vaan matkaan, että vaikea olisi saada silleen niin kuin tehtyä itsestään kaikkien tuntemaan ja arvostamaan kansainvälinen brändi näissä oloissa.
Ja mä väitän, että silloin se menestys perustui ihmisten välisyydelle, ja nyt me ollaan kadotettu se osaaminen, että se ei ole vaan aitoa.
Tämä on Kulttuuri Ykkösen suora lähetys Pasilasta ja kisastudio meneillään. Vieraina tulevaisuusyrittäjä Anne Moilanen, mainoinen markkinoinnin suunnittelija Jussi Turhala ja toimittaja elokuvakriitikko Matti Rämö. Minä olen Vesa Kytoja. No niin, Jussi Turhala, mainoinnin markkinoinnin suunnittelija. Esittele meille aiheesi.
Esittelen teille aiheen nimeltä kesämökkeily. Mä puhun kesämökkeilystä. Hyvin ajankohtainen aihe monella tapaa. Suomessa on yli 500 000 kesämökkiä. Riippuu vähän laskentatavasta, mutta kuitenkin suhteellisen paljon väkilukuun suhteutettuna. Niitä on kaiken kokoisia näköisiä, niitä on suuria, pieniä, vanhoja ja kaikkea muuta. On yhteisomistuksissa olevia ja on yksityisiä ja sitä rataa. Mutta kaikkia niitä mun mielestä yhdistää niin kuin tunne siitä, joka niiden omistajilla on siihen mökkiin. No nyt koronan myötä on tietysti, kun ihmiset ovat vetäytyneet mökeille, näin koitettu rakentaa sellaista mielikuvaa, että rikkaat pääsevät mökeilleen, kun me niin kuin köyhät joutuvat olemaan kaupungissa. Mutta mä väitän, että tämä tunneside mikä mökkeihin liittyy, niin se ei riipu siitä, miten kallis tai varusteltu tai miten hieno merinäköala sieltä mökistä on. Hiekkakuopan reunalla sijaitseva kottero voi tuottaa omistajalle ihan yhtä suuret, ellei suuremmat tunne-elämykset kuin miljoona lukaalit tai suuremmatkin elämykset. Eli mä väitän, että suomalainen kesämökkeily on erittäin demokraattinen olemisen ja elämisen muoto varallisuustasoon ynnä muuhun katsomatta ja aika ainutlaatuinen. Tietysti toinen juttu on tämä huvila- ja huussituunauskulttuuri on tullut televisiossa, jossa sitten pyritään rakentamaan niin kuin mun mielestä yleensä pilaamaan niin kuin viehättäviä alkuperäisiä juttuja rakentamalla erilaisia tasoja ja venetsialaisia kaaresiltoja ja ulkovalaistuksia ja kaikkea muuta kaameosta. Pyritty rakentamaan tämmöinen, vähän tuoda tämmöistä ökyilyä siihen. Mä en usko, että se tulee onnistumaan. Et useimmat meistä ei halua kilpailla mökkien näyttävyydellä, vaan päinvastoin haluaa melkein kadota sinne metsään niin kuin sen oman tunteensa kanssa. Tästä tunteesta on kysymys.
Ja juuri metsään oman tunteensa kanssa.
Niin, ootas, nyt tulee kliimaksi. Juuri siksi meihin 500 000 suomalaiseen sattui viime kesänä aivan erityisesti Sanna Marinin hirvittävät sanat. Nyt ei ole aika lähteä mökille. Se ei ollut vaan sitä, etteikö saisi fyysisesti lähteä mökille, vaan se kielsi sen tunteen, mikä syntyy. Varsinkin keväällä, kun ensimmäistä kertaa menee sinne ja nyt tietää, että nyt tämä kaikki autuus on taas edessä. Siinä sanottiin jotain niin kuin todella mun mielestä niin kuin lohdutonta. Mä oon ajatellut tehdä jopa teepaina siitä, että nyt on aika lähteä mökille.
Mä ajattelin, että sä oot yhden miehen protestin, niin kuin Greta Thunberg ja
meidät aina on aika lähteä mökille. Se tosiaan sattui, minkä kyllä mun ystävät huomasivat. Mä kyllä sitä toitotin silloin. Mutta mä väitän, että suomalainen mökkeily on suomalaista tasa-arvoa. Mökki on niin herralla kuin duunareillakin. Niitä on perintömökkejä ja mummon mökin on ainakin näihin päiväin asti saattanut saada muutamalla tonnilla. Se ei ole rahakysymys. Ja toinen teesi, että suomalaisen mökkeilyyn ei tämmöistä kateusmentaliteettia pysty kovin helposti istuttamaan, vaikka tänä päivänä tietysti yritetään rakentaa kaiken maailman ristiriitoja.
Mä kiistän heti molemmat.
Mä mietin, että olette kaikki nyt Jussin kanssa samaa mieltä.
Ei,
hyvä.
Se ei ole demokraattinen asia. Minulla ei ole mökkiä. Olen äärimmäisen kateellinen kaikille, joilla on Tuve Janssonin harun kaltainen pieni luoto jossain kolmen suunnan horisontti.
Ei sen tarvitse sellainen olla.
Minun mökkini tarvitsisi olla juuri sellainen.
Se esikuva Anne Moilaselle, se Tuve Janssonin mökki.
Anna Moilaselle. Anne on eri henkilö.
Totta.
Mutta sen sijaan se, mitä sä sanoit, että mökki on yhtä rakas riippumatta millainen se on, niin sen mä allekirjoitan, että onko mökki vähän niin kuin ihmisten lapset. Että minun lapseni on Nero ja maailman kaunein, niin kuin riippumatta siitä, mitä se lapsi on.
Niin,
että mun mielestä se on uskomatonta, miten niin kuin ihmiset, kuka tahansa ihminen näyttää mökkinsä kuvaa tai laittaa kuvaa mökin pihalta Facebookiin, niin kuin, mikä on ihanaa, maailman ylpeimpänä ja onnellisimpana, että katsokaa, miten minulla on maailman hienoin paikka, vaikka se ei ole maailman hienoin
ja se,
paikka.
Ja sitten se saa niinku 1000 tykkäystä ja sydäntä, että ihana, vaikka se on aivan hirvittävä.
Niin.
Mutta pointti ei olekaan se, että, se on, että minkä näköinen se, vaan ihmiset tietävät, että tämä on hänelle rakas ja tärkeä.
Ehdottomasti, ja se on ihanaa, että se on hänelle rakas, mutta mun mielestä se on silti niinku huvittavaa se, että etteikö näette hän, että tämä on maailman hienoin paikka. Niin kuin
tuo lapsanalogia oli musta erittäin hyvä, se on aika lähellä totuutta.
Siis mökkeily on suomalaista yhtenäiskulttuuria, jos mikään, että siinä mielessä tämä konsepti on tuttu kaikille jollain tai monille jollain tavalla, että siinä mielessä eronteot niin kuin, että on helpompi löytää niin kuin yhtäläisyyksiä kuin eroja niin kuin mökkeilykulttuurin sisällä, mutta ei ne nyt ihan niin halpoja kaikkien saatavilla ole, sanoo kaveri, jonka suvussa se enempää kuin perheessä koskaan ollut mökkeilyä, kyllä niin kuin sukulaista ja varsinkin vaimon sukulaista hienolle mökeillä saanut viettää kivaa aikaa, mutta pointti on se, että niin kuin kytkeytyy mun mielessä myös tähän niin kuin kaupungistumiseen. Eli tavallaan suhde mökkiin ja mökkeilyyn on myös suhdetta niin kuin vanhaan kotipaikkaan tai vanhempien vanhaan kotipaikkaan, johonkin sen paikkaan, mihin sulla on jonkunlaista historiaa, jos se ei suoraan, niin vanhempien tai isovanhempien niin kuin tarinoiden kautta historia. Liittyy myös se konkreettinen puoli, vaikka sä olet perinnyt minkälaisen murjun jostain silleen niin kuin kituliasta kepulaisesta pikkukylästä, niin sulla kuitenkin on vähintään se maa tai sitten se mökki vaikka tuunattavaksi, jos se ei ihan huvila- ja huussistandardeilla, niin kuitenkin kuntoon laitettavaksi. Se myös tuo sitä demokraattisuutta siinä mielessä, että persaukinenkin duunari on saattanut jonkun töllin periä, josta se voi sitten, niin kuin, jonka ympärille se voi oman mökkitarinansa ihan mielekkäästi rakentaa. Tämä tuunaaminen on mun mielestä vähän sellainen niin kuin katsoa TV-ohjelmistoa, jossa on sen 7 reality-formaattia silleen niin kuin yhdellä kanavalla päivän aikana, niin kuin, että nämä pitää viedä joka asia, että kohta tuunataan sähköhammasharjojakin telkkarissa, että se on niin kuin vähän menettänyt merkityksessä. Mä oon Jussin kanssa samaa mieltä, että ei se tohon silleen, niistä on ainahan ihmisillä ollut erilaisia mieltymyksiä. Tämä koronalisä, mistä tuossa uutisoitiin, on se, että jos sä oot vääntänyt etäduunia vuoden ja miettinyt silleen sitä, silleen, no entäs jos jatkossakin vähän enemmän siellä mökillä, siellä uudessa normaalissakin, niin sit voi herätä houkutus rakentaa isompi mökki silleen, että siellä on mielekkäät työtilat. Kyllä mä tämän ymmärrän, mutta se on enemmän pragmatismia kuin nökyilyä, ja varmaan se niin kuin mökin standardi heijastaa ihmisen elintasoa muutenkin, mutta se ei ole se oleellinen. Oleellinen on se niin kuin jaettu kokemus siitä niin kuin mökistä ja mökkikulttuurista. Siinä on ihan samaa mieltä kuin Jussi, että se varmaan on hyvin samanlainen. Ihmiset tekee samoja asioita. Menee sinne metsään tunteineen tai niin kuin lämmittää saunaa tai istuu laiturilla tai lämmittää grilliä tai jotain, ja hieno elementti suomalaisessa yhtenäisessä kulttuurissa.
Tulee varmasti kestämään.
Älä unohda tunnettasi kotiin.
Ero tulee siinä vaiheessa, kun pitää alkaa remppaa tai säätää, ja nuoremmat sukupolvet miettii, että ei vitsi, kun sitä faija aina stressasi, kun piti koudut puhuttaa. Tuli... Jaksanko tehdä tuota itse?
Mielenkiintoinen detsku vaan, tai siis se tutkimus oli se tänä vai eilen hypoteekkiyhdistys julkisti tutkimuksessa, ja ennustaa, että tämä mökkibuumi tulee laantumaan nyt aika nopeasti, kun se on noussut nopeasti, ja hinnat on ehkä nousseet, eivät edelleenkään ole ilmeisesti vuosituhannen alun tasolla, mutta tämä mahtaako päästäkään sinne, mutta siitä on kovasti uutisoitu tästäkin asiasta, nyt mekin menee käsistä.
Katsotaan
mutta sitä, niin, sitä myötä, kun ulkomaanmatkailu toivon mukaan taas elpyy, niin mä en usko, että nuorempi sukupolvi kuitenkaan lähtee tähän, koska aika suurelle osalle se on aika sitten kuitenkin ehkä tämä juttu.
Tämä sukupolvenvaihdossa on oleellinen. Mä itse seurailen kyllä niin kuin mökkien hintoja aika paljon ja pitkään ajattelin, että se menee hitaasti alaspäin just sen takia, että suuret ikäluokat, eli ikäluokka, joka on suurimman osan niistä mökeistä rakentanut tonne, niin alkaa olemaan monin osin siinä iässä, että se on raskasta, se on duunia ja tavallaan haluatko tehdä sitä. Se sitoo eri tavalla ja siinä se niin kuin hyötyjen ja haittojen balanssi sitten pikkasen alkaa muuttua ja siinä on se niin kuin iso kysymys, että suurten ikäluokkien lapset on itse 41, eli mä oon niin kuin ihan siinä ytimessä, että meihin on ainakin kasvatettu se silleen niin kuin tietynlainen mökkituntuma, vaikka olisi perheestä, jossa ei omaa mökkiä ole, sitten on käyty vuokramökeillä tai tuttujen tai sukulaisten mökeillä, mutta miten siitä eteenpäin silleen, että onko se niin kuin tämä ruutukulttuuri, niin siirtyykö se sinne mökin pihat, kokeeko nuorempi polvi sitten mielekkääksi katsoa ruutua juuri mökin terassilla vai tuleeko joku katkos?
Jos 500 000 mökkiä tuosta tulee niin kuin siirtyy perinnönjaossa seuraavalle sukupolvelle, niin voi olla, että siinä tulee aikamoinen mullistus sitten, ja ostajiakaan ei löydy sitten, jos niitä laitetaan myyntiin. Niin
eli mä ehkä saan tulee... horisontin jossain vaiheessa.
Niin,
joku
kyllä niitä tippuu.
Sieltä
tippuu luotoja sullekin kyllä ihan.
Olettelisin, jos sanoisin, etten ole vähän tätä ajatusta kanssa hellinyt, että ehkä tuossa vähän vielä asunut
painoja
pois, ja näin, niin jos se dyykkaa sopivasti ne mökihinnan, niin ehkä päästään johonkin luonnon kiilistelemaan vielä.
Mutta toi, mistä Jussi Turha lähti liikkeelle, tämä tunne, tämä upea tunne, se mökin tunne päästä sinne. Mä en aivan vakuuttunut, onko se joka torpassa ihan niin mahtava se tunne, koska on hirveästi kimppamökkejä, että suvun useampi jäsen jakaa sen mökin. Ja just tämä, mistä Mattira myös sanoi, että kuka tekee tätä remppää, kuka hakkaa halot ja kuka korjaa tien. Ja sitten myös semmoinen, että se voi olla myös monelle aivan valtava rasite, että se on sen tönön perinnyt sieltä jostakin Juupajoen periltä. Ties mistä maisemista?
Mistä tiesit, että mä oon syntynyt Juupajolla?
Tällainen metafora, jota suomen kielessä käytetään. Että tämä on mielestäni menitty, että jos saa semmoisen, no heitetään johonkin köyliön, se on toinen esimerkki. Se on saanut tietynlaisen torpan sitä itselleen, raskiko sitä luopua? Että miten moni maan niin kuin hampaat irvessä pitää sitä omaa tönöjään, kun saanut? Että mua kiinnostaisi tietää, että miten moni vaihtaa sen? Että vaan kylmästi pistää tunne sitä, että poikki ja ostaa jostain uuden. Tapahtuuko sitä paljon? En tiedä. Kiinnostaisi tietää.
No varmaan tapahtuu, mutta ei varmaan kovin paljon. Kyllä mä luulen, että aika monet sinnittelee, ja sitten jos ei se tunne ole siinä, niin se tunne on niin kuin jotenkin saavutettavissa, tai halutaan pyrkiä siihen, vaikka se onkin jaettu riitelevän sisaruksen kesken. Että sitten kun se mun slotti tulee, se 2 viikkoa, niin toivotaan, että silloin ei saada ihan niin paljon kuin silloin viime kesän, kun mulla oli se 2 viikon slotti.
Tai sitten jos se tunne muuttuu just siihen sellaiseen työnjaon valvomiseen ja niin kuin just siihen, että luopumiseen mulla on muistoja, koska täällä oltiin isi ja äidin kanssa pienenä, mutta sitten toisaalta ahistaa, että tuolta keittiön matoalta löytyi termiittejä ja kuinka paljon tämäkin remppa maksaa, pitäisikö vaan niin, luopua ja päästään niin itsensä vähemmällä. Et siinä tulee sellainen valintojen, niin kuin on tullut jo ja tavallaan niin kuin mä väitän, että tässä seuraavat vuodet, niin siinä on niin kuin meikäläisen mökkikulttuurin sarana kohta, että ei se sitä sieltä yhtenäiskulttuurin ytimestä niin kuin vie, mutta se voi vähän niin kuin toisaalta se roolia siinä.
Mökin remppaustarve ei ole ihan niin suuri kuin sellaisen kämpän, missä asuu läpi vuoden. Sitä voi vähän katsella, että toi nyt repsottaa, mutta niin kuin talotohtori sanoi, että kato 5 vuotta, mihin se menee, niin sitten voit miettiä, että remppaatko sen. Että jos ei halua, että, tai jos ei ole välttämätöntä, että kaikki on niin kuin just suorassa kulmassa, niin toleranssia niin, siellä on ehkä enemmän.
Mutta tuo tunneside siihen omaan sukuunsa tai siihen, mistä tulee omaan juurinsa, niin mä luulen, että se on monelle se viimeinen relikti siihen omaan sukuunsa. Koska kyllä. Ihmiset on niin kuin kaupungistunut ja monta sukupolvea, mutta se mökki on ollut ehkä 3 sukupolvessa sillä, että se on se viimeinen säie, joka pitää kiinni siihen omaan taustaansa.
Sieltä saattaa löytää vastauksia kysymyksiin, joihin kukaan muu ei enää pysty vastaamaan kuin se mökki.
Tämä on Kulttuuri Ykkösen kisastudio. Keskustelijoina tulevaisuusyrittäjä Anne Moilanen, mainon ja markkinoinnin suunnittelija Jussi Turhala ja toimittaja elokuvakriitikko Matti Rämö. Minä olen Vesa Kytöoja. Millä aiheella olet tänään matkassa? Liikeideoita ja tuoteportefolioita kehittelevä, markkinoinnissa ja ajattelussa opastava yksityisyrittäjä Anna Moilanen.
Haluaisin puhua ääni erotiikasta. Ja tähän innoitti Helsingin Sanomien juttu tuossa viikko sitten ja luen teille alkulämmittelynä tämän jutun alun. Valittavana on erilaisia kategorioita. On heteroa, queeria, fantasioita, kimppakivaa rentoutumista. Kertojana yleensä nainen. Taustalta saattaa kuulua lakanoiden kahinaa, huohotusta, musiikkia, mutta yleensä on vain raukea ääni, joka kertoo eroottista tarinaa. Kyseessä on ruotsalainen audioerotiikkaa tarjoava sovellus nimeltä Ava Stories. Yksi sen rahoittajista ja mainoskasvoista on tunnettu ruotsalainen rap-artisti ja queer-ikoni Silvana Imam. Ruotsissa versoo parhaillaan audioerotiikan buumi, kertoo Dagens Nyheter. Ja tässä on siis kysymys hyvin paljon tällaiselta niin kuin naisilta naisille markkinoidusta materiaalista, joka linkittyy nimenomaan hyvinvointiin, meditaatioon, seksuaaliterveyteen, seksuaaliseen vapautumiseen, eli myös aika erilaiseen näkökulmaan kuin mitä ehkä tuollainen kaupallinen erotiikka perinteisesti on linkittynyt. Niin haluaisin jutella teidän kanssa tästä ja aloittaa kysymällä, että se on aika mielenkiintoista, että Ylellähän oli sinänsä erittäin hauska teema, olikohan erotiikan kevät nimellä tai jotain tällaista tässä ihan tänä keväänä, ja se oli mun mielestä hieno juttu, mutta siinä lähestyttiin ihan Ylen omienkin sanojen mukaan erotiikkaa nimenomaan niin kuin journalismin ja taiteen kautta. Niin mistä nyt johtuu, että Ruotsissa on tällainen buumi, he jo elää tällaista uutta nautinnon aaltoa, ja me vaan akateemisesti tarkastellaan tätä asiaa journalismin ja taiteen näkökulmasta, eli miksi emme jo elä tätä uutta nautinnon aikaa täällä päin, täyttä häkää.
Vasta äkkiä, kun mä oon aina vähän myöhässä ruotsalaisiin verrattuna.
Niin, eikö ruotsalaiset ole keksineet erotiikan?
Onko näin? No, mihin toi perustuu?
Joihinkin elokuviin 70-luvulla.
Näin luullaan. Tanska se suurin niin. KV-brändi tällä sektorilla liberaalilla
70-luvulla. Mutta siis toi äänimaailma, joka tähän asti on edustamaan lähinnä litinaa ja lotinaa, niin tuo mielenkiintoinen avaus kyllä, mutta mä mietin hetken. Siinä puheenvuoro seuraavalle.
Oletko muuten, Jussi, toi litinä ja lotina, niin oletko siis perehtynyt ylipäätään tähän ASMR-maailmaan, jossa pienillä äänillä saadaan aikaan fiiliksiä, joka ei välttämättä siis liity erotiikkaan.
En, mutta se on erittäin mielenkiintoinen.
Niin, sehän liittyy myös
joo,
niin tähän.
Kyllä, joo.
Mä haluan vielä ennen kuin mä annan teille vielä pienen niin kuin mietintätauon ja sanon vielä sen, että nämä siis toimii vähän niin kuin BookBeat. Eli siis ihan kuin Spotify tai BookBeat, niin otat kuukausitilauksen ja sillä saat kuunnella tällaisia sisältöjä. Et mun mielestä se on siis todella mielenkiintoista, koska mua kiinnostaisi tällainen niin kuin suomalaisen seksuaalisuuden vapauttaminen ylipäätään. Niin tähän ruotsalaiset taas tekee tästä jotenkin kauhean niin kuin luontevaa ja kivaa ja rentoa ja niin kuin NS-normaalia.
Perustuuko se juuri siihen visuaalisuuden poissaoloon?
No tämä onkin kiinnostavaa, kyllä. Onko se myös niin kuin niin, että tekeekö se siitä jotenkin?
Koska silloinhan ihminen täydentää sen päässään,
kyllä.
Kun sä näet niin kuin kaiken leväytettynä sananmukaisesti niin kuin screenille, niin silloinhan ei mielikuvitukselle jää mitään tilaa, mutta radio ylipäänsä äänimaailmahan on se, että sä täydennät sen päässä visuaalisesti, mitä
kyllä.
Siinä mahtaa tapahtua.
Kyllä, ja miettikää, mitä internet on tehnyt siis viimeiset 15 vuotta, että meidät on tungettu täyteen niin kuin visuaalisia ärsykkeitä, ja nythän se on muutenkin siis ääniaalto on ottamassa valtaa vaikka just Clubhouse-somen kautta, joka perustuu täysin äänelle. Niin tavallaan voidaanko ajatella, että nyt semmoinen internetin ekaluuppi on käyty läpi, että okei, nyt me ollaan nähty näitä visuaalisia järsykkeitä hirveä määrä, että mitä seuraavaksi?
Mun mielestä toi saturaatio on ihan, se oli siis silleen niin kuin, ehkä se, että tämä on enemmän naisilta naisille, niin kertoo, se on 10 Hesarin jutu oli lukenut, mutta ilmi oli mulle muuten aikaisemmin verrattain tuore siihen akateemisempaan tulokulmaan, niin lienee syytä olettaa se, että se on niin kuin täällä niin kuin valtion eetterissä niin virallista asiaa yleensä, ja mun mielestä mitä mä niitä silloin katoin läpi, että mitä sieltä tarjontaan kuuluu, niin se on perusasiallinen kulma, joka on niin kuin iso osa Ylen brändiä. Ja mun mielestä se oli sinällään kiinnostavaa se, että tämä oli nyt niin kuin jotenkin, niin kuin, että nämä tuntuu, että nämä pikkasen limittyy silleen, että tällainen, niin kuin, tällaisen ilmiön esittely tuli kuitenkin täällä ikään kuin ylempää, mistä pisteet Ylelle, mutta tyylilaji oli se, mitä mä kuuntelin, niin, eli aika vähän, niin sitä mitä oletinkin, mutta tuohon internetin ja saturaatioon, niin jotenkin niin kuin erilaisten elokuvasensuurien aikakaudella, niin nimenomaan niin kuin kaikenlainen niin kuin erotiikan ja seksuaalisuuden kuvaus on aina ollut siellä silleen, niin kuin vainottujen asioiden kärkipäässä, ja siinä on aivan nerokkainta sääntöjä sovellettuja jossain niin kuin mustavalkoajan amerikkalaisessa elokuvassa, että kun ei voi näyttää, nyt ne on niin kuin aamiaisella yhdessä 30-luvulla, 20-luvulla. Ja jotenkin sitä aina vilahtaa joku majakka ja vähän on vaatetus vaihtunut. Ja tosi sellainen hienovarainen kieli, joka sitten kertoo silleen niin kuin jotain, minkä kaikki aikuiset katsojat osaa niin kuin päässään yhdistellä. Ja sitten on siirrytty jonnekin niin kuin deep throat hardcore-pornoa niin kuin jotenkin valtavirrassa ja keskustelun aiheena ja näin. Ja niin kuin jatkettu aina eteenpäin ja joka kerta niin kuin aina on niin kuin pyritty lopulta näyttämään enempää. Sitten kun sä näytät niin kuin ihan kaiken, niin sitten tulee vähän tylsää. Tavallaan että se mystiikka katoaa silleen, että on osa sitä niin kuin saturoitumista, että sitten kun kaikki on niin kuin jotenkin niin kuin ei vain näytettynä, vaan loputtomasti toistettuna ja hirvittävästi alleviivattuna ja sitten sellaiseksi niin kuin vähän idioottimaiseksi niin kuin hyperbolaksi vedettynä, että sulle ei jätetä niin kuin mitään tulkinnan varaa missään, niin kuin jos haluaa tehdä niin kuin erottisesta asiasta epäeroottiseen, niin kuin toi tuollainen niin kuin moninkertainen kerrastuma kyllä on yksi tapa toteuttaa juuri se, että siinä mielessä jotenkin sellainen askelia taaksepäin ja niin kuin jätetään ne kuvat pois, mennään eri kautta, niin kuin annostellaan vähän erilaisia asteikoita, jätetään sille mielikuvitukselle ja päättelylle tilaa, jätetään se pieni jännite ja mysteeri sinne, jonka ihminen voi päässään täydentää, niin kuin täysin looginen ja tosi tervetullut.
Ja ihan jo se, muutos. Että kun siis suljetaan jotain aisteja pois, ne muut aistithan herkistyvät. Tästä sanoi, mä just näin tosi mielenkiintoisen dokkarin sokeesta ihmisestä, joka sanoi, että hän ei edes haluaisi näköaistiaan takaisin, koska sitten hän menettäisi herkistyneen kuuloaistinsa. Eli tavallaan niin kuin, sehän antaa sitten jotain lisää, kun jotain suljetaan pois.
Tuosta visuaalisuuden ylivallasta vaan sivuesimerkkiä, että YouTubeen ja Facebookiin on äärimmäisen vaikka, ellei käsittääkseni mahdoton ladata tiedostoja, jotka on pelkkää ääntä. Eli se pitää aina tehdä videon muotoon, että siinä on aina joku video niin kuin mukamassa olemassa. Joo. Ja sehän tarkoittaa vaan sitä, että ne ei hyväksy niin kuin sellaista.
Mutta mä otan tässä pienen kritiikin pohdiskelun, kun toi Matti sanoi tuossa, että tämä on niin viimeinen saturaatio tämmöistä digierotiikasta, kun tämä, mikä on meidän läätetty jo silmien eteen, että sinne mitään mielikuvitukselle valtaa. Ja tässä nyt suljetaan muut aistit ja sitten se on se kuuloaisti, minkä kanssa voit hifistellä siinä erotiikassa. Niin, eikö tämä kuitenkin kaikki johda siihen, niin kuin nyt, mistä meitä, niin kuin, mikä on jo ongelma tällä hetkellä yhteiskunnassa, että me eletään näiden härpäkkeiden kanssa, on erilaista läppäriä ja on erilaista alustaa. Ja tämä pariutuminen ja seksin metsästäminen on Twitterit ja anteeksi, on Tinderit ja on ties mitä, millä sitä seuraa. Eikö tämä taas vie meidät vaan niin kuin ikään kuin vielä kauemmas toisistamme fyysisesti? Tämä on yksi tapa niin kuin olla yksin ja harrastaa sitä seksiäkin yksin.
No mutta siis valitettavastihan fakta on se, että ihmiset on yhä vähemmän kiinnostuneita harrastamaan sitä keskenään. Että,
niin,
että
sehän se on ongelma, sehän, eikö se ongelma?
On totta kai, ja sitten myös yksinäisyys on iso ongelma, mutta kyllä mä näkisin, että joka tapauksessa, kun tällaisia erilaisia seksuaalisuuteen liittyviä palveluita käytetään, niin onhan se tosi hyvä, että ääni on kuitenkin niin intiimi, että tavallaan minkälaisia uusia tapoja kokea ja sisältöjä niin kuin voi tätä kautta tulla, niin mun mielestä on enemmän vaan tuo tosi paljon niin kuin lisää. Että sekin on tavallaan tosi vahva klisee se perinteinen niin kuin pornografisen kuvaston klisee. Että kyllä toi on sillain askel eteenpäin. Mä muistan mun yksi kollega joskus parikymmentä vuotta sitten jo ihan mielettömän idea rikas nainen, joka valitettavasti ei ole enää kanssamme, niin sai tällaisen loistavan idean, että miksei tällaisia erottisia puhelinpalveluja, joihin soitetaan, siis maksullisia puhelinpalveluja, että miksei niitä ole eri murteille. Eli et voisi soittaa niinku turkulaiselle tai voisi soittaa savolaiselle.
Karjalaiselle.
Niin tavallaan tämä oli jo siis parikymmentä vuotta sitten, että nyt miettii, että mitä mahdollisuuksia tämä...
Mutta ehkä tämä tulee tämän myötä.
Niin, nyt kun miettii, mitä
mahdollisuuksia... Tässä suomalaisille, hei, brändäyksen.
Niin, ja siis kun tämähän on siis mieletön bisnes, tämä niinku sex tech, että 5 vuoden päästä Forbes arvioi, että 82 miljardia euroa on tämän niinku koko tavallaan seksiteknologiaan liittyvän markkinan koko, että mitä kaikkea ihan mielettömiä juttuja tässä voidaan keksiä.
Niin, ehkä voi ajatella, että tämä tulee myös vaihtoehdoksi jonkun tilalle sitten taas näiden ruutujen määrä ja paino sosiaalisessa elämässämme, niin on niin kuin, mikä sitten on se muna ja mikä kana, jos sulla on koko ajan joku ruutu mukana ja saa niin kuin valtavasti sen äärellä, niin sitten sinne rupeaa syntymään sitä sisältöä, mutta mä en tässä niin kuin näkisin enemmän, että tämä on niin kuin vaihtoehto sille niin kuin visuaalisen pornografian niin kuin tympeille ja yliviritetylle estetiikalle ja siinä mielessä niin kuin rauhallisempi elementti ja kuitenkin sit siinä niin kuin toi aikaisempi pointti ei liittynyt pelkästään näihin laitteisiin tai niihin laisinkaan, vaan enemmän tähän tällaiseen sensuurin näkökulmaan, että mitä saa ja ei saa näyttää, niin sitten kun kaikkea on pitkään voinut ja saanut ja näytetty, niin sitten se on muuttunut sitä kautta niin kuin tylsäksi, josta tulee sitten se saturaatio, joka niin kuin luo tarpeen ja kysynnän sitten niin kuin vähän sellaisille, peruutetaan vähän ja valitaan uusi näkökulma tyylisille asioille.
Mä luin myös tämän jutun, tässä kerrotaan, että tällä hetkellä tämä seksuaalinen äänikirjapalvelu Storytel on jo 20 eri maassa, mutta ei tullut vielä Suomeen. Mua kiinnostaa, että minkä ikäiset naiset tätä, kun tämähän on naisilta naisille, minkä ikäiset naiset tätä päässä käyttää? Tiedätkö, Anna, sitä?
Mä en tiedä sitä, mutta mä voisin kuvitella, että aika nuoretkin käyttää tota. Mä itse asiassa siitä ihan kauhean ilahtunut, koska siis joskus 15 vuotta sitten oli jo semmoinen tutkimustieto, että ihan valtaosa teineistä niin kuin katsoo pornoa. Mm. Ja tavallaan nimenomaan se, että minkälainen se vaikka naiskuva pornossa on ja muuta, niin se, että tehdään tällaista matskua, joka on niin kuin naisilta naisille, niin sehän on vaan ihan mielettömän ihanaa, että jos tulee joku niin kuin tavallaan monipuolisempi ja kivempi ja terveempi näkökulma heti alusta lähtien.
Ja kyllähän toi poistaa tietysti se, mikä siihen visuaaliseen liittyy, se on tietynlaisen vartaloihanteen tai tämmöisen niin kuin vaatimus, että tossaan sä voit kuvitella ihan mitä tahansa.
Joo. Niin? Tämä on niin kuin himpan verran intellektuaalimpi tapa tähän pornografiaan.
Kyllä siis nyt kun Pengon muistaa, niin kun sanoit, että suomalaiset on jäljessä, niin vanhemmat meistä ehkä muistavat 90-luvun alussa Kummelin, jossa Esko Mörkö luki vanhoja jalluja. Muistatteko?
Hämärästi jo.
Kaivaa esiin kellon. Mutta se oli erittäin eroottista.
Pitäisikö sun perustaa tällainen sun oma kanava?
Kummelissa oli muistaakseni myös tämä senssilinja-sketsi, jossa oli, että ottaa sleepoverin pois ja tätä rataa silleen rauhallisesti.
Just niin. Ottaa painon.
Tuossahan sulla on valmiina.
Elikkä me olimme edellä tätä asiaa Suomessa.
Silloin jo, jalloja luettaessa.
Niin.
Tässä artikkelissa oli myös tämmöinen pieni ääni Spotify, mitä pystyi kuuntelemaan. Että kyllähän se ääni on oikeasti mielenkiintoinen, että sillähän saa ihan valtavasti aikaa. Ja niin kuin puhuttiin, että Anneksi sanoi, että kun suljetaan eri aisteja, joo, niin se vaan automaattisesti nostaa niitä muita aisteja, mitkä on sitten niin kuin vallalla.
Kyllä.
Todella kiinnostavaa.
Joo.
Kulttuuri Ykkösen kisastudio meneillään, juontajana Vesa Kytöoja, vieraana tulevaisuusyrittäjä Anna Moilanen, mainoinen markkinoinnin suunnittelija Jussi Turhala ja toimittaja elokuvakriitikko Matti Rämö. Elokuvakriitikko, toimittaja Matti Rämö, päivän viimeinen aihe, last but not least, mistä sinä haluat puhua tänään?
Voisin palata elokuvaan nimeltä Nomadland, eli kyseessä kiinalaisen Chloe Zhaon ohjaus, joka 3 Oscarilla tuossa aateloitiin muutama viikko takaperin muun muassa parhaan elokuvan Oscar. Meni tälle elokuvalle, joka on monella tavalla poikkeuksellinen ja yhdessä mielessä sitten taas ei. Se on poikkeuksellinen sen takia, että pääosassa on 61-vuotias työtön leskinainen, jota Frances McDormand näyttelee ja sai roolistaan Oscarin. Ja tämä henkilö on siis nomadi, asuu asuntovaunussa, kiertelee Nevadan seudun Yhdysvaltoja, niin kuin vähän tilanteen ja sattuman ja jonkinlaisen työmahdollisuuden perässä ja pyörii muiden nomadien porukassa, jossa on hyvin solidaarinen ja sosiaalinen meininki. Monia näistä nomadihahmoista ovat esittäneet siis tosielämän nomadit, eli eivät näyttelijät, joka on ihan niin kuin kiinnostava ja harvinainen ratkaisu myös. No okei, yleensä se, että sulla on tämän ikäinen nainen, joka on niin kuin köyhä ja yleensä niin kuin elää niukkuudessa, niin tällaisia asetelmia tällaisissa, niin kuin sanoisin, isommissa amerikkalaisissa elokuvissa aika harvoin ylipäätään näkee. Et siinä mielessä tämä saa paljon omaperäisyyspisteitä, mutta tapa kuvata köyhyyttä kuitenkin sit menee aika tavallisille laduille siinä mielessä, että tämä köyhyys ja niukkuus lopulta jalostuu enemmän tällaiseksi niin kuin identiteettiprojektiksi, vapauden ylistyslauluksi, jatko-osaksi amerikkalaiseen cowboy- ja tällaiseen niin kuin vaeltaja- ja uudisraivaan ja mytologiaan. Ja haluamatta nyt juonitason spoilauksia tehdä mielellään, että tämä temaattinen arvio nyt ei niin kuin vielä elokuvasta mahdollisesti kiinnostuneelta niin kuin katsomisen iloa, mutta siinä mielessä kuitenkin niin kuin tuntuu, että vaikka se alkaa sellaisena silleen niin kuin elävään nakertavan ja kutistavan niin kuin niukkuuden kuvauksena, niin lopulta se päätyy sellaiseen silleen niin kuin vapauden ylistyslauluun, että kuitenkin elämäni on rikkaampaa näin. Ja siitä tulee sellainen fiilis silleen, että onko se sitten kuitenkin näin vaikeaa, näinkin epätavallisessa elokuvassa sitten kuvata köyhyyttä ikään kuin sellaisena kuin se on, eli just elämää kaventavana, niukkuutta luovana, niin kuin ankeana voimana, joka on tietenkin niin kuin vastavoima niin kuin semmoiselle eskapismille, mitä niin kuin elokuvissa käyminen on, ja niin kuin realismikin on tyylilaji, ei ole täyttä totuutta mistään, mutta silloinkin, kun liikutaan tällaisen realistisen rekisterin sisällä, niin kuitenkin niin kuin jotenkin sit pikkasen lopulta sit paetaan muualle. Ja nämä kysymykset voimistuu, kun tätä mielessään vertaa vaikka pariin viime vuoden tällaiseen niin kuin arthouse-menestyjään, joiden alkuperä on muualla kuin Amerikan Yhdysvalloissa, eli japanilaiseen Shoplifters-elokuvaan, joka voitti Cannesissa kultaisen palmun ja eteläkorealaisen Parasiteen, joka poikkeuksellisesti voitti sitten myös Oscarin ja Cannesin kultaisen palmun ennen sitä, ja ne on molemmat niin kuin jotenkin niin kuin kuvaa sitä köyhyyttä paljon niin kuin krouvimmalla ja sitä kautta ehkä sitä kuitenkin sydämellisemmällä tavalla, että siinä se ei niin kuin jalosta ihmisiä, se ei saa niitä löytämään jotain syvempää merkitystä periaatteessa, se ei jotenkin niin kuin käännä niitä jonkun sellaisen niin kuin henkisemmän totuuden äärelle, vaan niin kuin, että se kaventaa niiden elämää, se ei vie sitä niin kuin iloa pois, ne ei ole välttämättä sellaisia surullisia surkeita, vaan saattaa olla ilkeitä ja nokkelia ja pirullisia ja tosi taitavia monella tavalla. Et jotenkin se niin kuin tapa silleen, se miten se köyhyys niiden hahmoille tekee, miten sitä kuvataan näissä niin kuin eteläkorealaisissa tai japanilaisissa esimerkissä, niin on jotenkin niin kuin rikkaampi ja vähän niin kuin kouriin tuntuvampi ja sitä kautta realistisempi, vaikka Parasiten tyylilaji on tosi kaukana realismista niin kuin ylipäätään. Et jotenkin mä jään vaan miettiä, tiivistän tämän siihen kysymykseen, että onko se sellaisen niin kuin köyhyyden jokseenkin realistinen kuvaaminen, miksi se on niin vaikeaa, ainakin isommalle amerikkalaiselle elokuvalle se tuntuu olevan sitä, ei mahdotonta, mutta vaikeaa.
Mutta kuitenkin se köyhyys noin niin kuin lähtökohtana versus keskiluokkaisuus tai yltäkylläisyys sisältää kuitenkin tarinan aineksia paljon enemmän, koska se on hyvin paljon kiinnostavampaa, koska siihen sisäänrakennettuna se, että miten tuo nyt ratkaisee tämän tilanteen.
Nimenomaan, jotain on pakko ratkaista.
Miten hän pääsee pois tai miten hän keksi, niin kuin Parasiteissa esimerkiksi oli, tai klassisimmillaan sai Chaplinissa, joka nyt on aivan äärimmäisen köyhä, mutta keksii niin kuin elokuvissaan kaiken maailman nokkelia asioita ja elää hyvinkin täysipainoista elämää niin kuin ilmeisesti köyhyydestä huolimatta. Mutta ylipäänsä niin kuin keskiluokkaisuus tai rikkaudesta, se on vähän niin kuin pääteasema. Et siitä on noin lähtökohtaisesti, sitä on vaikea ottaa pääosaan keskiluokkaisuutta, mutta köyhyyden voi ottaa pääosaan, koska se sisältää sen potentiaalin, niin kuin mites tästä eteenpäin.
Silti meillä on paljon enemmän elokuvia, mä väitän ilman mitään tilastotietoa keskiluokan neurooseista kuin
varmaan,
köyhyydestä.
Joo.
Tämä oli mun kysymys, kun sä otit nämä 3 vai 4 elokuvaa tähän, niin kuin, mitä vertaisit keskenään, niin onko tämä, niin kuin, mä en ole elokuva-asiantuntija, mutta sinä olet, onko tämä epänormaalia, että köyhyyttä kuvataan elokuvissa? Mä mietin tätä samaa, mitä Jussi tässä miettii, onko se niin harvinaista?
No, on se verrattain harvinaista. Yleensä kritiikki näille elokuville, jotka isommille amerikkalaisille elokuville, tietenkin niin indikenttä ja muu on enemmän niin kuin lähellä tällaista. Ja sitten no eri tasoja tietenkin, että onko se köyhyys niin kuin aiheena, köyhyys ja köyhyydestä selviäminen, vai onko se vaan niin kuin maailma, että tässä nyt katsotaan silleen niin kuin köyhyydessä eläviä ihmisiä, joiden tavoitteita se elokuvan juoni ja niin kuin motivaatio on sitten kuitenkin jossain muualla. Ei se ole mitenkään erityisen poikkeuksellista, mutta se on harvinaista. Mm-hmm. Ja peruskritiikki on se, että se köyhyys on semmoinen niin kuin mittari siellä jonkun keskiluokkaisuuden ja muun rinnalla, ja köyhä henkilö niin kuin edustaa vain köyhyyttään, eli hän ei saa tulla niin kuin kokonaiseksi ihmiseksi omine tavoitteina ja toiveen. Ja siinä mielessä taas Nomadland on verrattain edistyksellinen, mm-hmm. että siinä tavallaan, että se ei ole niin kuin pääteasema se köyhyys, vaan niin kuin lähtökohta, joka sitten jalostaa. Eli niin kuin, tämä on niin kuin, mä en pidä, siis elokuvahan on niin kuin hyvä monilla tavoilla, mutta se on niin kuin hyvä elokuvan merkki, että se jää mieleen, mutta tässä tapauksessa jää mieleen se, että se on niin monessa asiassa kuitenkin on verrattain poikkeuksellinen, mutta kuitenkin silleen, niin kuin, että sille ei ole niin kuin pokkaa sit kuristaa katsojaansa sillä niukkuudella sit loppumäärin, että se päästään vähän helpolla, ja tällainen niin kuin puristaminen mun mielestä on aika harvinaista.
Ja lyhyt kommentti vaan, että se on juuri varmaan toi, että mikä rooli sillä köyhyydellä on. Jos me lähdetään tutkimaan elokuvia, niin vaikka Scorsesen Taksikuski, niin kyllähän se Niro eli köyhissä oloissa siellä, mutta se ei ikään kuin, se ei hahmotu sieltä, koska siinä tarinassa on muut asiat, eli se köyhyys ei ole pääosassa siinä.
Mutta eikö toi ylipäätään, musta esimerkiksi Shoplifters oli ihan mielettömän hyvä, mä en ole Nomadlandia, näen sen itse asiassa viikon päästä, mutta silloin kun mä katsoin Shopliftersia, mä mietin, että onpa tässä niinku ihmisyyttä kuvattu todella niinku herkästi ja tarkasti, niin eikö tuossa enemmän kyse siitä, että kaikki Hollywood-leffat ylipäätään on enemmän tai vähemmän niinku Ei ne käsittele ihmisyyttä niin herkästi ja tarkasti kuin jotkut muut leffat. Et liittyykö se nyt köyhyyteen nimenomaan vai liittyykö se Hollywood-kliseeseen?
Tämä oli hyvä kysymys.
Se on hyvä kysymys ja se on siellä takana, että se käsittelee sitä niin kuin yleensä pikkasen turvallisemmin ja siinä mielessä silleen
yksiulotteisemmin, niin kuin yllätyksettömämmin.
Silleen ettei tule liian paha mieli.
Niin,
mutta kun katsoo niin kuin esimerkiksi aivan erinomaista, niin kuin indit, nämä rajavedot ei ole mitenkään täysin yksiselitteisiä toki, mutta ja monesti tällaiset niin kuin ikään kuin indie-elokuvat voivat nousta myös silleen, vaikka tässä niin kuin Oscar-järjestelmässä iso rooli, ja Florida Project, johon viittaan tässä, niin hyvänä esimerkkinä, niin silläkin oli ainakin yksi William Dafoe oli sivuosa Oscar-ehdokkuus, eli tämäkin on siinä loopissa. Vuodelta 2017 John Bakerin leffa, jota mä pidän aivan erinomaisena köyhyyden kuvauksena juuri sillä tavalla, että se niin kuin vielä nostaa sen sellaiselle silleen, että kun ne turvaverkot, niin kuin ikään kuin yhteiskunta ei kiinnosta, ihmiset on vähän oma onnensa nojassa, niin silloin se, niin kuin, että jos se apu tulee silleen hyvä sydämisen niin kuin tavallisen ihmisen suunnalta, johon on kuitenkin vaikea ymmärtää jotain niin kuin tosi hankalaa mekaniikkaa, niin ne ratkaisut ei välttämättä oikein. Sitten se on sellainen niin kuin elokuva, joka kuvaa ihmisiä silleen, niin kuin yhtälössä, jossa silleen, yhteiskunta ei oikeastaan ole, tai se on tosi kaukana se, että ne sattuu asumaan siellä niin kuin Disneylandin portilla, niin tietenkin on niin kuin hieno symboli ja kontrasti sit sinällään just sellaisen keskiluokkaisuuden ja köyhyyden välissä. Et se oli oikeastaan just sitä sellaista, silleen, niin kuin, että hyvä, että pääsit penkistä ylös, kun oli kattonut sen. Et toki tämä on niin kuin makukysymys. Ehkä itse niin kuin olen aina oma elokuvan maku ollut semmoinen, että menen teatteriin usein, haluten tulla jotenkin niin kuin järkytetyksi tai kuristetuksi tai silleen niin kuin haastetuksi, työnnetyksi pois mukavuusalueelta.
Tai ei ainakaan halua kiiltokuvia. Miksi ne olisi kiinnostavia semmoiset? Niin kuin,
Mä näin tämän Nomadlandin toisessa päivänä ja niin kuin se köyhyys tietenkin näkyy siinä, mutta mulle nousi kyllä vielä vahvemmin tämmöiset asiat sinne esille, että ihmisten, tai siis niin kuin vaatimattomissakin oloissa ihmisten toisistaan välittäminen, toisistaan huolehtiminen, se nousi niin kuin hyvin vahvasti sinne esille. Ja sitten tavallaan se vapaus. Ja se köyhyys, niin kun mä mietin, mä en tunnen tämän korealaista elokuvaa enkä japanaista elokuvaa, mutta vaikka hän oli köyhä, niin kuitenkin hän löysi koko ajan töitä itselleen. Että oli taas sellainen amerikkalaisuus, että okei, teen rujompiakin töitä, mutta kuitenkin töitä löytyi. Ja sitten semmoinen se suuri inhimillisyys niin kuin toisiaan kohtaan. Se, niin kuin, nämä oli semmoista asioita, mikä mua... Ja tavallaan se koko, että hän oli köyhä, niin se oli myös tämä, sen syy oli rakennemuutos, että tämmöinen teollisuuskaupunki, jossa teollisuuslaitos lopetettiin, niin kaikilta loppukaupungissa työt. Ja sitten tavallaan se on myös niin kuin globaali. Tämä koskettaa Suomea niin yhtä paljon kuin Amerikkaa.
Eikö tuo hyvin kaurismäkeläinen lähtökohta?
Tavallaan.
Tai vaatimattomissa oloissa, mutta vapaa ja välittää toisistaan. Sehän on se perustarina usein.
Se solidaarisuus on iso osa tätä, ja mä dikkaan kaurismäinen elokuvista silleen suuresti, joskin katson niitä silleen niin kuin fantasiana, ettei todellisuus sellaisena kuin se on, vaan todellisuus sellaisena kuin sen pitäisi olla. Mm. Ja tavallaan niiden, että vaikka niin kuin pidän Arto Salmisen tapaa kuvata köyhyyttä niin kuin monta kertaa niin kuin tavallaan niin kuin realistisempana kuin Kaurismäen, niin dikkaan molemmista. Mutta siinä on paljon yhteyttä ja se solidaarisuus tässä oli tosi kauniisti kuvattu ja tavallaan oli sellainen niin kuin elähdyttävä voima sitten ja se rakennemuutoksen kela siellä takana oli niin kuin täysin uskottava ja kiinnostava, se vaan sitten jotenkin silleen niin kuin preerialaduille, niin kuin preerialaatu huono kielikuva, preerioille päätyminen ja siellä niin kuin sen puolen korostaminen, niin ehkä vei sitten huomioon enemmän sellaiseen niin kuin cowboy-idealismiin, niin kuin joka ei ollut omissa papereissa sen elokuva-asio.
Mutta se tässä oli just mielenkiintoista, vaikka se oli tämä vahva välittäminen, toisista välittäminen ja huolehtiminen, niin se oli silti sellainen kuin melankolia ja masennus. Vaikka tavallaan nämä ihmiset, niin kuin, ne, tavallaan tai toisella niin kuin ne pärjäs ja ne meni eteenpäin. Mutta tämä valitsi semmoinen, se oli niin kuin konkreettisesti se tuntuma, että se oli niin kuin melankolista ja masentunutta, kun sitä katsoi. Se oli siksi oli koukuttava.
Kaikki ehkä se oli sitä realismia siinä.
Varmaan.
Elämä on tosi epävarmaa ja aina niin kuin yhden rengan rikon päässä sit jostain katastrofista, niin, niin se olisi, tuntuu täysin luontevalta kuvata sitä sellaisen niin kuin melankolian kautta, koska se niin kuin surun tai joku menetyksen mahdollisuus tai silleen ylitsepääsemätön ongelma on aina tosi lähellä.
Muuten jos jotakin tämä aihe Nomadland ja tämä Amerikan köyhyys kiinnostaa, niin tästä oli Kulttuuri-ykkösessä ihan oma lähetys kolmisen viikkoa sitten, 28. päivä huhtikuuta. Paulina Grym teki tästä ihan kokonaisen lähetyksen. Siellä oli vieraana Yhdysvaltain tutkimuksen emeritusprofessori Markku Henriksson ja Ylen Washingtonin kirjeenvaihtaja Mika Hentunen, joka on myös tästä aiheesta kertonut kirjan, jos jotain tämä kiinnostaa enemmän.
Niin.
Haluatteko vielä sanoa jotain?
Nyt mökille.
Ja designeemaan.
Ota tunteisi ja mene metsään.
Nimenomaan.
Mä sanon vaan suosituksena se, että toi Suomen 90-luvun lama niin on tuottanut yllättävän vähän niin kuin tällaista tarinanmuotoista materiaalia tässä maassa. Mä oon miettinyt sitä, että
ne ihmiset, joita se kosketti, vähällä, jotka on vielä niiden maksamattomien tai luottotietojen menestyksen varassa, ne on vielä hengissä ja kipuilee ehkä sen kanssa.
Joo, voi olla, että niin
kuin ehkä heidän lapsiensa pitää tehdä nämä jutut sitten.
Kyllä.
Tiedättekö mitä?
No.
Tässä oli tämänpäiväinen kisastudio.
No. Menipä nopeasti.
Eli suuri kiitos teille kaikille, eli Anna Moilanen, Jussi Turhala ja Matti Rämö. Ja tietenkin suuri iso teille kaikille kuulijoille. Ja nämä Kulttuuri Ykköset löytyvät Yle Areenasta. Tämäkin on sillä noin puolen tunnin kuluttua. Kulttuuri Ykkösiä tuottaa Olli Kangassalo ja tänään äänitarkkailijana oli Matti Littunen ja juontajana minä Vesa Kytoja. Maanantain Kulttuuri-ykkössä aiheena on Die Zaubermelodika, eli taikamelodika, joka on Iiro Rantalan ja Minna Lindgrenin yhdessä tekemän uuden koomisen oopperan nimi. Eikä minkä tahansa koomisen oopperan, nimittäin rohkeista ohjauksista kuuluisi tulleen kovatasoisen Berliinin komische oopperan tilausteos. Ja vieraina tekijät, eli pianisti säveltäjä Iiro Rantala ja kirjailija libretisti Minna Lindgren. Ja kuinka ollakaan, tuon lähetyksen juontaa Vesa Kytoja. Eli nyt oikein hyvää viikonloppua ja kuulemisiin.
Vesa Kytöojalla riittää siis puuhaa Kulttuuri-ykkösessä vielä ensi viikollakin. Täällä Radio Yhdessä iltapäivä jatkuu uutislähetyksin ja lyhyin poiminnoin tulevasta ohjelmistosta. Sitten runsaan varttitunnin kuluttua alkaa soida musiikki. Kuuntelijoiden toivemusiikki Faunin iltapäivässä. Loppuvihellyksen valinta käydään tällä kertaa kahden hieman erikoisemman sovituksen Rimski-Korsakovin Kimalaisen lennosta välillä. Toisessa kuullaan tuo kappale marimballe ja orkesterille, toisessa pasuunalle ja pianolle sovitettuna. Tässä on vielä reilut 5 minuuttia aikaa käydä Yle Radio 1 Instagramissa tai Facebookissa jättämässä oma puumerkkinsä ja tekemässä oma kannanottonsa siihen, kumman haluaa soivan kohta alkavan konsertin päätteeksi. Mutta nyt niihin jo lupailemiini uutisiin vuorossa Yle News.